Euroopa manifest. Tõlge eesti keelde. Eesti maailmavaate sihtasutus 2012. Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt. Rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifest. Teine peatükk. Me ei pea leppima asjade praeguse seisuga. Eurokriis ei osuta mingil määral sellele, et Euroopa ühisraha euro kasutusele võtt oleks olnud viga või et Euroopa Liit on määratud hukule. Ärge laske endeksi teele juhatada. See kriis ei ole Euroopa ühisrahast kui sellisest. Tõsi on, et rahasünni juures tehti oluline saatuslik konstruktsiooni viga. 1. jaanuaril 2002, mil euro ametlikult käibele võeti, olid kasutusele võtjad sellest veast ka hästi teadlikud. Nimelt, ei saa euroraha olla edukas ilma ühise majandus- ja maksupoliitikata. Kuid kuna ei suudetud kokku leppida, kuidas viimast organiseerida, veendi ennast, et need poliitikad sünnivad iseenesest euro kasutusele võtu kaasandena. See osutus tõsiseks valearvestuseks. 10 aastat hiljem selgub, et poliitilise, majandusliku ja fiskaalliidu loomiseks pole mitte midagi tehtud. Seetõttu oli ka eurokriis ette nähtav. See oli kirjas ka kõigis Euroopa Liitu kirjeldavates käsiraamatutes. Võib-olla saavad riigid eksisteerida ilma oma rahata, kuid valuuta ei saa eksisteerida riigita ilma tugeva ja usutava, distsipliini ja solidaarsust kehtestava avaliku võimuta on valuuta määratud kaduvikku. 3 aastat pärast eurokriisi puhkemist, kui kriis jätkub teie intensiivsusega, usuvad liikmesriigid endiselt, et nad saavad hakkama ilma ühisvalitsuseta. Meil on endiselt 17 valitsust, 17 rahandusministrit, 17 keskpanka ja 17 eraldi võlakirja turgu. Kuid meil pole endiselt Euroopa valitsust. Liikmesriigid mõtlevad endiselt, et nad suudavad pidada ühisraha ilma loovutamata suurt osa võimust ja rahvuslikust suveräänsusest Euroopa institutsioonidele. Nad loodavad endiselt, et neil õnnestus pääseda ilma tõeliselt föderaalset liitu rajamata. Nad eksivad. Vaid juhul, kui me rajame föderaalse liidu, mille keskmes on Euroopa valitsus, mis määratleb majandusliku, eelarvelise ja maksupoliitika ning mis on võimeline seda kõikidele eurotsooni liikmetele peale suruma, on ühisraha võimalik. Sama selge on ka, et Euroopa Liit ise saab säilida vaid juhul, kui selline valitsus põhineb tõelisel Euroopa demokraatial, mida tekitatakse laiendatud parlamendi institutsiooni ja kodanikele kontrolli andmise abil. Jutt ei käi siin ühe tehnokraatia asendamisest teisega. Me peame rebima maski eurokriisi näolt, paljastama selle tõelise olemuse. See ei ole Kreeka kriis. See pole kindlasti Portugali, Iirimaa, Itaalia või Hispaania või mis tahes teise riigi kriis, kes leiab end tulejoonelt. On tõsi, et Kreeka on paisutanud endale kohutava võlakoorma ning on vaevalt võimeline seda tagasi maksma. Tõsi on ka, et Ateena pani toime laiaulatuslikku pettust. Nagu ka see, et Kreeka ühiskond elab hallis majanduses ning kannatab poliitilise klientelismi mürgituse käes, kuid see kõik ei jõua lähedalegi seletusele, miks euro on uppumas nii sügavates vetes. Ameerika Ühendriikidel on eelarve defitsiit, mis on veidi kõrgem kui euroriikidel, kuid sel pole vähimatki mõju dollari väärtusele. Jaapani võlg on kõrgeim maailmas, siiski ei kahtle keegi jeeni tugevuses. Enamgi veel, jaapanlased tasuvad täna kõige madalamat intressi, ehkki neil on maailma kõrgeim avaliku sektori puudujääk. Kuidas seda seletada? Vastus on, et nii dollari kui jeeni taga seisab üks soliidne võim, üks valitsus, üks administratsioon. Mitte keegi ei kahtle USA või Jaapani valitsuse võimes genereerida vajalikku sissetulekut ning maksta intressi. Euroga on aga hoopis teine lugu. Euroopa poliitilised liidrid, valitsusjuhid ja riigipead eelkõige Prantsusmaa ja Saksa omad on kahelnud oma valmisolekus raskustesse sattunud riike päästa. Selle tulemusena on viimaste suhtes usaldus täiesti kadunud, mis omakorda on viinud reitingute alandamise ning intressimäärade tõusuni. Samal ajal ei ole enam mõeldamatu, et mõned riigid lähevadki pankrotti. Eriti kuna Euroopa Liidul on vaevu eelarvelist ruumi või omi ressursse, et neid riike päästa. Kuid see pole üksnes solidaarsus, mida Euroliidul napib. Puudu jääb ka distsipliinist, mis on teine eeldus ühisraha säilimisele. Kõik teadsid juba ammu, et Kreeka ei suuda oma arveid maksta, kuid keegi ei muretsenud selle pärast. Kõige vähem veel Prantsusmaa ja Saksamaa, kes ise olid vaid mõni aasta tagasi eelarve reeglite vastu patustanud, kuid pääsenud karistuseta. Kumbki ei pidanud maksma pisimatki trahvi. Ent tegelikult oleks pidanud neid trahvima, välja arvatud juhul kui Prantsusmaal ja Saksamaal oleksid ette tuua head põhjused ning nende pärast oleks muudetud reegleid stabiilsuspaktis. Kuna kumbagi ei tehtud, siis sai kõigile selgeks, et eurotsooni nii nimetatud ranged eelarveeskirjad olid naljanumber. Midagi, millega ei peagi arvestama. Kindlasti mitte midagi sellist, millega peaks arvestama. Lõppkokkuvõttes näib, nagu oleks eurotsoon ehitatud ujuv liivale koos kerkivate intressidega, mille tulemuseks ongi üha suurenev võlakoorem. Üks asi on nüüdseks selge. Distsipliini ja solidaarsuseta pole ühisraha võimalik. Ning viimase paari aasta kogemus on meile õpetanud, et liikmesriigid, potentsiaalsed patustajad, on võimetud neid väärtusi teiste patustajate suhtes kehtestama. Vaid sõltumatud Euroopa institutsioonid, Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank oleksid võimelised neid kehtestama, kuid seda vaid juhul, kui neid kontrollib vahetult demokraatlik parlament. Rohkem kui üheski teises monetaartsoonis on just euroalal tarvis korda. See lihtsal põhjusel, et erinevalt Ameerika Ühendriikides pole Euroopal mingit usutavat föderaaleelarvet. Pole rahalisi ressursse, mis võimaldaks garanteerida rahaliidu ühtekuuluvust. Kui California läheks pankrotti, või mõni teine osariik koguks arvestatava võlakoorma, ei leviks see probleem üldse igasse kui viimsesse osariikiega kuulutaks ühisraha dollari lõppu. Euroopas on asjad teisiti. Euroopa komistab kohe samal hetkel kui mõni pisike majandus nagu Kreeka, mis pole rohkem kui 2% Euroopa majandusest uperkuuti käib. Ärme väida, et ilmselge vale on tõde. Peab olema pime, et mitte näha Euroopa vaevalist võitlus kõige tõsisema kriisiga oma loomisest alates. 3 aastat pärast tulekahju puhkemist Ateenas, detsembris 2009, pole me kuhugi jõudnud. Kõik katsed kriisi pidurdada lõppesid tulemusteta. Vaid tänu Euroopa keskpangale suudame hoida oma ninad veepinnast kõrgemal, sest see ostab hätta sattunud valitsuste võlakirju kokku ning on süstinud miljardeid eurosid nende riikide alakapitaliseeritud pankadesse. Viimased aga suhtuvad üksteisesse umbusuga. Ei saa öelda, et meie valitsusjuhid ja riigipead ei tee otsuseid. Vastupidi, pärast kuude pikkust kõhklemist loodi abifond, aga seda juba olukorras, kus taganeda polnud enam kuhugi. Liikmesriikidele seati sisse laiendatud eelarvete monitooring, laiendatud pangajärelvalve ning finantsteenuste ja pangatoodete kontroll. Esmakordselt on võimalik rakendada automaatseid sanktsioone liikmesriikidele, kes lasevad oma raha asjadel hapuks minna. See ei ole ebatarvilik luksus, sest on vaid 3 liikmesriiki, Soome, Eesti ja Luksemburg, kes tegelikkuses kõiki nõudeid täidavad. Reegleid, mis meenutame, ütlevad, et keegi ei või koguda suuremat võlakoormust kui 60% SKP-st või lasta eelarve tasakaalust välja üle 3%. Lõpuks palutakse liikmesriike varsti alluda kuldsele reeglile, kirjutades eelarve tasakaalu nõude oma põhiseadustesse. Ainult, et need otsused ei ole avaldanud mingit muljet muule maailmale. Ning veel vähem muljet on nad avaldanud rahaturgudele, sest need otsused tehti liiga hilja. Ning nad polnud piisavalt radikaalsed otsused. Nende üle on kohut mõistetud sõnadega liiga vähe, liiga hilja. Reeglid kehtivad kas kõigile või mitte kellelegi. Eriti kipub eurot põhja vedama finantsturgudel levib usk, et teatud hetkel ei püütagi kehtivaid ja parandatud reegleid rakendada. Kuid reeglid on usutavad vaid juhul, kui neid rakendatakse rangelt ja järjepidevalt. Keegi pole unustanud, kuidas suurimad riigid Prantsusmaa ja Saksamaa reegleid julmalt rikkusid. Ilmselt ei ole Euroopa reeglid selle sõna täies tähenduses, vaid üksnes teatud soovitused, mida liikmesriigid võivad vajadusel järgida või siis kõrvale heita. Järelikult ei võetud pahategijatega ette mitte kui midagi. Miks karistada väiksemaid riike nagu Kreeka või Portugal kui 2 suurimat riiki? Lubasid oma eelarve puudujäägil kasvada suuremaks kui kokkulepitud 3% eelarvest, ent jäid karistamata. Mitte, et need puudujäägid oleks otse kohe toonud tõsiseid tagajärgi. Kasv oli kiire ja inflatsioon ning intressid madalad. 2008. aasta kriis veel ei paistnud. Kuid kõik muutus kohe, kui Lehman Brothers esimese suurpangana koivad püsti ajas. Rahanduslik tsunami ületas Atlandi ja sundis Euroopa riike pritsima suuri sularahaannuseid oma pankade ja kindlustusfirmade päästmiseks. Seda muidugi maksumaksja rahast. Alates 2008. aastast on Euroopa Liidu riigid oma finantsasutustesse pumbanud vähemalt 4600 miljardit eurot, nii otseülekannete kui avalike garantiidena. Ja siin pole arvesse võetud neid sadu miljardeid eurosid, mis on kulunud erinevatele tohterdamistele ja värskendamistele. Seepärast pole ka ime, et USA-st alguse saanud kriis viis tõelise võlakriisini Euroopas. Järsku näis, et mitte kõik Euroopa majandused ei suuda tsunamist pääseda. Mõned olid küll tugevad, enne kõike Saksamaa, aga teised olid nõrgad. Nad polnud kohanenud ega reforminud liitumises saadik, mil hakkasid tarvitama odava raha narkootikumi. Pealegi oli ju turvavõrk, ühisraha euro, kuid puudus ühine majandus ja maksupoliitika, mis oleks sundinud euroriiki üheaegselt reformima ja kohanema. Euro kasutusele võtust alates polnud majanduspoliitikad mitte lähenenud, vaid hoopiski kaugenenud. Euroopa liidrid olid jätkuvalt kasvatanud lõhet põhja ja lõuna vahel. Meil oli rahaliit, kuid mitte majandus- ja maksuliit. Ammugi polnud meil poliitilist liitu. Kuid viimase kolme aasta sündmused on näidanud, kui vältimatud need asjad on. Mida peaks tegema, et olukord muutuks? Riigipeade ja valitsusjuhtide kellavärgina käivate kohtumiste korraldamine näib olema ajaraiskamine. Ka Saksa-Prantsuse tippkohtumise, mille ümber nii palju lokku lüüakse, pole toonud mingit lohutust. Parimal juhul õnnestub nende abil turge 24 või 48 tunniks rahustada. Pärast läheb kõik endise hooga edasi. Ning palavik on kerkinud kõrgemale kui eales varem. Mõõnast ülesaamiseks vajame täiesti teissuguseid meetmeid. Aeg pragude katmiseks paberitega on otsa saanud. Lihtsalt auke kinni toppides me eurot ei päästa. Keegi ei usu tänapäeval mudelisse, milles liikmesriikide valitsused justkui monitoorivad üksteist. See meetod ei ole seni töötanud. Miks peaks ta nüüd töötama? Me vajame tõelist revolutsiooni, tõelise liidu rajamist, millel oleksid rahvusülesed institutsioonid. Ühenduse asutused, millel on võimu määratleda majandus, eelarve ja maksupoliitikat kogu eurotsooni jaoks. Asutusi, millel on vahendeid, et tõepoolest sundida kõiki reegleid täitma. Ilma liikmesriikideta, kes kaikaid kodaratesse loobiksid. Konkreetsemalt öeldes peame muutma Euroopa komissioni nii kiiresti kui võimalik Euroopa valitsuseks. Ministritega, keda me täna nimetame volinikeks. Kelle järele valvaks Euroopa parlament, millel on senisest enam volitusi. Sealjuures volitus algatada ise seadusi. Vaid niimoodi suudame Euroopa Liidu välja tirida sellest segadusest, milles see praegu asub. Rõhutame veel kord, et Euroopa ülemkogu, kuhu kuuluvad riigipead ja valitsusjuhid, on võimetu seda saavutama, meeldigu see neile või mitte. Euroopa ülemkogu on kõigest rahvusriikide huvide sündikaat. Nende koosolekutel tegeletakse üksnes oma riigi huvide egoistliku kaitsega ja mitte Euroopa huvi kindlustamisega. Euroopa kodanike ja rahvaste huvi ei kerki seal esile. Ülemkogu ei suuda iialgi garanteerida föderaalset Euroopat, saati siis olla selle loomise veduriks. Euroopa kodanikud peavad selle ülesande enda kätte haarama ja selleks peavad nad selgelt hakkama Euroopa meelse poliitilise projekti toetajateks. Tuues võimule enamuse, mis otsustavalt hääletab vana mandri föderaalse tuleviku poolt. Ärgem laskem ennast petta. See on vaid esimene samm täiesti teissuguse lähenemise teel. Eurokriisist väljumine nõuab rohkem fundamentaalseid reforme, nagu näiteks olemasoleva kriisifondi muutmine tõeliseks Euroopa valuutafondiks, samanimelise rahvusvahelise fondi eeskujul. See välistaks ühe liikmesriigi vetoõiguse. Samuti on tarvis rajada Euroopa riigikassa, millel oleks õigus võlakirju emiteerida. Ainult nii saaksime me võlakriisi pöörata positiivseks. Vaid siis suudame me veenda turge, distsipliin ja solidaarsus pole mitte tühjad sõnad, vaid ühtse rahasüsteemi kõigutamatud alussambad. Ja ainult seda viisi saaks euro areneda maailma tähtsamaks reservvaluutaks. Kuid tähelepanu ei tohi koondada üksnes kärbetele, vaid ka uue kasvu tarbeks investeerimisele. See asi on nüüd selge, et me ei suuda kriisist vaid kulutusi kärpides väljuda. Euroopa vajab majanduskasvu. Korras avalik rahandus on keskpikas perspektiivis sellele muidugi eluliseks eelduseks, kuid need meetmed ei sunni kriisi üle öö kaduma. Vastupidi, on reaalne oht, et sarnaselt Kreekaga vajub terve maailma jagu alla käigu ja languse spiraali. Massiivsed kärped välistavad majanduse arengu. Sissetulekud kukuvad kiirelt. See omakorda sunnib veelgi suuremale kulude kokkuhoiule, millele järgneb veelgi väiksem kasv. Lühidalt öeldes on kokkuhoiu kõrvale tarvis ka meetmeid, mis suudaksid genereerida kasvu ja jõukust. Ning vaadates liikmesriikide kehva rahandusseisu, mis tähendab, et neil pole selle jaoks vahendeid, saab vastus peituda üksnes Euroopa ühislahenduses. Viimane nõuab kahte radikaalset sekkumist. Usaldusväärne Euroopa eelarve ja suur Euroopa võlakirjaturg. Viimane on tarvilik selleks, et meelitada piisavalt säästjaid ja investoreid Euroopast ja mujaltki. Eurooplased on suured säästjad. Paljudes liikmesriikides istutakse säästude otsas, mis on suuremad kui riigi rahvuslik koguprodukt, kuid puudub usaldus. Säästude ülekandmist liikmesriikidele peljatakse, sest ei usuta, et need kunagi tagasi makstakse. Üks Euroopa võlakirjaturu eesmärke olekski usalduse taastamine. Mitte ainult euroala võlgade katmiseks, vaid ka selleks, et koguda finantsi majanduse taas käivitamiseks, et Euroopa saaks taas asuda kasvamise teele, mis omakorda on eeldus võlakriisist väljumisele. juhtivaks jõuks uues kasvus peab olema põhjalik majanduse muutmine. Sest tänane on täielikult sõltuv fossiilkütusest. Niimoodi tapaksime mitu kärbest ühe hooviga. Mitte fossiilsele energiale toetuv majandus annab hiiglasliku panuse kasvuhoonegaaside vähendamisse. Selline radikaalne muutus stimuleeriks ka jätkusuutliku kasvu, mille abil Euroopa naaseks maailma majanduskaardile. Investeerigem radikaalsesse muutusse oma tootmise ja kasvu mudelis. Majandus ongi see, mis sunnib meid tööstuslikus maailmas valitsenud arengumudelit ümber hindama. Keskkonnaraev oma dramaatiliste järelmitega ongi põhjustatud meie kehtivast kaubandussüsteemist. Asjad lähevad järjest hullemaks ning kui me ei võta midagi ette, siis ühiskondlik kriis jätkub. Kliimamuutused, liigilise mitmekesisuse kadumine, tooraine maardlate kokkukuivamine, vee, toidu ja energia nappus, need kõik on pretsedenditu keskkonnakriisi elemendid. See kriis on aga seotud praeguse majandusliku haiguse ning maailma elanikkonna plahvatusliku kasvuga. Me oleme aastakümneid elanud oma elukoha planeedi kulul. Põlvkonnad on tootnud liiga palju ja tarbinud liiga palju, uskudes, et toorained ei lõppe iialgi. Biosfäär on ruineeritud ning ebavõrdsus maailmas on kasvanud, mitte vähenenud. 80% toorainest tarbitakse 20% inimeste poolt. Ja kõige ebaõiglasem on, et just vaesemad maad, keda ei saa süüdistada keskkonna kahjustamise peavastutuses, maksavad kõige kallimat hinda. Täielik nihe rohelise ja kestliku majanduse suunas on ülioluline. See on ainus viis majanduse turgutamiseks ja meie konkurentsivõime taastamiseks. Juba praegu saaks taastuv energia ja energiaefektiivsuse abil luua miljoneid uusi töökohti, eriti juhul, kui Euroopa vähendaks oma kasvuhoonegaaside emissiooni 20% plaanitu asemel koguni 30%-le 1991. aastaga võrreldes. Tarbimise vähendamine ja energiasäästlikkuse suurendamine peab olema tulevikupoliitika nurgakiviks. Selles kontekstis on tarvilik suur eluasemete renoveerimine, mis tuleks Euroopa tasemel otse kohe algatada. Tulemuseks oleks töökohtade välismaale pagemise peatumine ning tuntav sääst perede eelarvetes tänu madalamatele energiaarvetele. Teisi sõnu, võitlus kliimamuutusega ei välista töökohtade tekkimist. Vastupidi, majandus ja keskkonnakaitse käivad käsikäes. Ajal, mil Euroopat ohustab üha kasvav tööpuudus, pakub roheline majandus suurepärast võimalust kursi vahetuseks. Euroopa vajab hädasti rohelist kokkulepet, mis sisaldaks kõike hõlmavat ühiskonna ökoloogilist moderniseerimist. See kataks terve rea Euroopa erinevaid sektoreid. Tööstus, ehitus, era- ja ühistransport, taastuvenergia, põllumajandus ja mitmekesisuse kaitse ning prügimajandus. Kõik sektorid saaksid vahetud kasu, sest töökohad jääksid Euroopasse, innovatsioon viiks vähema sõltuvuseni toorainetest. Roheline kokkulepe oleks ainus väljapääs kriisist, kui me ei taha enam sügavamale mülkasse vajuda. Viimasel oleks omakorda dramaatiline mõju meie positsioonile maailmas. Nii kõlas peatükk Daniel Cohn-Benditi ja Guy Verhofstadti rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifestist. Tõlge eesti keelde Eesti maailmavaate sihtasutus 2012. aasta.